VOA.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mu bisika binso bozwami peboye bulamu na bino banso na lilaka na biso sango ya mokili lelo, basango na biso ya lokota la Lingala. Ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Fatouma Kalala, Alimasi na Zeynab Abdelrahman, Bazali Bongo Onzela Masini. Alisali si ya Edi Sango, Sango Mokililo, et Pesa Melibino na Marius Mohunga. Boka Sango to Melibino, Opoko Alelo. Bato koleka tukumi bale baboma mina ba ibamona ni kozala ba simba mandoki ya lingomba kodeko mukolo mposo muliki na territoire ya Mahagi o etuka ya Ituri.
Bana mine, pe ba mama, ba papa, ba siliko kufa, pe mingi bazoki. Nga lokola molobeli ya mboka Kongo, nazaliko senga na mbula matari, bakanga administrateri ya territoire ya Mahagi.
Bopesi mangwele, ma fièvre jaune, bobandi na pointe noire, na tina kobatela, bana bangambo e ya Kongo Brazzaville, na bokono bwandenge na ndenge.
Nga nebo zwa vaksin nga ya fièvre jaune, lelo eza mokolo apesi zela po na batotouba zwa vaksin, ba o bazwa kangwe na 2018, ba ko zwa ngo na no ya 2023, donc nga nebo zwa nga pono se protéger contre maladie wana, parce que eza maladie moko mabe.
Bo mikolo miso meliambo, toko suki sa manaka ma miso mokolo malilo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano ilongo na Edi Isango na Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tubumbe libino o mpoko ya lilo, toko landa nyo sona na bulayi na simamo ngonga moke. Kasi liboso ete toka kama tumbeli mino lelo tola ndana ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Isango.
Likitato conseil ya Bokingi pe ya kimia ya Bikolubia Union Africaine CPS e komi lelo na ngumba Kinshasa pona mobimbo mwa mikolo misato na Kinshasa ba tindami baye ba conseil de paix pe ya sécurité ya Union Africaine ba kosolo labongo na mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi ba kambi ba sukumi bale ya parlement ba yimbula matari ba kambi ba MONUSCO pe ba ntoma ya Bikolu ba papaya baye ba zwami na Kinshasa simana kokende na Nord Kivu e payi wapi ba kokuta na pena ba kambi ba mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC na baye ba EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est li mpinga ya conseil ya kima pe ya Bokingi ya Union Africaine likokende pe na ekolo Rwanda pona kosolola na ba kambi ba ekolo iyi kaka na nzela ya masolo makoluka kozongisa kimia na monele ya ekolo Congo Démocratique nzokande ba soda kole kantu kumisa tuna libwa baye ba bomamaka na bitumba na basimba mandoki ba kamuna ntsapu na sanza ya misato ya mubu 2017 e kukundolama bisika e kundama na tina ya bokobi bwa bolukiluki na baye ba, na maye malikaka na bobumi bwa bango basoda baye ba Legion Nationale d'Intervention baye ba utaka na ingumba ya Kinshasa ba bomamaka na basimba mandoki ba kamuna ntsapu na lokalite ya Malenga pene na mission ya katolika ya Kamwesha na etuka ya Kasai lingomba ya makoki mabomoto SCAD Société Congolaise pour l'état de droit et se peli na mukanu mwa bokunduli bwa nzuto ya batubaye po mukanu wango bokoki koloba kolanda bango kopesa nzela na bo na baluki luki ya mayele koyeba penza nini elekaki. Mibembo na nzela ebale ya Kongo na territoire ya Kwamutu na ituka ya Maindombe mipekisami na ngambo ya Kongo Brazzaville na Bayibo Kingi sima na bobungi bwa batokoleka kama moko omokolo mwa zumi na mine ya sanza ya misa tueleki kolanda Martin Suta mokambi ya société civile ya Kwamutu bwato nzike eye ezaliko sala mibembo na mai eye ezwaka motungisi ya ndenge na ndenge na basima manduki baye bazwa mi bisika biye Martin Suta azali pe kosenga na Bayibo Kingi kozwa mikanu misengeli po ete kimia izunga na bisika biye mukambi ya komini ya Maluku na etuka ya Kinshasa alobi ete batu tuku mitanu na mitanu ba monani sima na bitumba basimba minduki basalaki na balenyor moko mokolo mwa zumi na minei ya sanza ya misa tueliki na mboka kabale ekol na Kongo Brazzaville penina ibale basimba minduki ba mbumaka basali mibembo libwa na mokonzi ya mboka Kabale Kol basali mibembo koleka kama mibale bazalaki komona na te sango ya basusu yebani nanu te kino sika. Lingomba ya badongolo meso Daesh tope lingomba eta islamike sakoli na liyebisi libimisi ilobilo leki ete lindimi ete yangonde ezali sima na bobo mibato libwa mokolo mamposo moleki na mboka nguli na sheferi ya bwa shwaga na teritwari ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Lingomba liye li pesi sango yango na nzela ya agence na yango ya propaganda na kombo ya amaka kolanda lingomba ya ba nganga mayele ba ONU uto sanze ya motoba ya mobu moleki lingomba liye ya Daesh dizalaki kosenga bilenge banso ba yibalingi kokota na lingomba na bango na kokendaka na bikolo bya Afrika pona kokota na biteni bya yango bizali kuna lokola ADF na Beni pe Ituri. Nganga mayele balakisi bilongi babikolo ba Angola, Afrika ya Ngele pe ekolo Kongo Demokratik bakutana kilobi loleki na ingumba Kinshasa po na kotala lolenge kani kokolisa bondeko kati na bikolo bya bango pe kosala mosala elongo po na kimia na monile ekolo Kongo Demokratik misalamiye michamaka na esika utu sanza ya mombe ya mobu 2013 kati na mbula matari ya bikolo bya misato mizalaki mingi mingi po na boyokani na nzela ya politiki, diplomasi, bokingi, alima, kimia pe bokambi ya nzela ya kulukantumbwa kati na bikolo bya bango. Awa na États-Unis bakambi balingumba bya ba républicain bazali kotelemela bobengi bwa Donald Trump liboso ya bazuzi sima na nungu nungu kobima mposo moleki ete Donald Trump akobenga mapo na kosamba liboso ya bazuzi mposo moye. Donald Trump afundama kopesa mosolo koleka dolar en koton kama moko na tuku misato na mwasi moko asalaka bililingi ya bolumbu na kombo ya Stormy Daniels mpo na koluka kokanga ye monoko na po alubate sima na ye kusangisa kanzuto na mokonzi ya kala. Mokolo mwamposo moleki Donald Trump pa asakola ka ete akokende liboso ya bazuzi soki ba bengi ye kasi ya singa ki na balandi ba ye kubima o balabala pona kotambola pe kotele melabo kangi boye. Soki Donald Trump a bengi sami liboso ya bazuzi ya kozala bongo mokonzi ya kala ya liboso ya États-Unis kosambisama liboso ya bazuzi. Mukambi ya opposition ya ekolo Kenya Raila Odinga a bengi bato kokita o balabala mposo inso pona kote lemela bo matibu antalo bo biloko bo tamboli boye bo bimisaki mobulu lelo na Nairobi ngoma mokonzi ya Kenya epai wapi baibu kingi ba boka ki ba bomb ya mulinga mpona kopanza bato baye basangana ki liboso lenda ko liambula matari bato ko lekan tukumi bale kati na bango ba kelimi beko bakangamaki na botamboli bwango.
Merci mingi Edi Sango pona sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Batokoleka tukumi bale babo mami na baiba mona ni kozala basimba minduki balingomba ya Kodeko mokolo mwamposo moliki na territoire ya Mahagi o etuka Ituri. Tolanda bulai ya sango na Christine Abedito uto Bunia.
Bana banei bazali kati na batu bae bakufi pe batu mingi bazoki elobi mokeli mibeko ya Ituri Gracien de Saint-Nicolas mokeli mibeko oyo asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kokanga mokonzi ya soda ya territoire po asali mosala na ndenge longo banite. Tolanda mokeli mibeko Gracien de Saint-Nicolas.
Batu koleka tuku mibale na mibale babo mama ki na mboka ngote na territoire ya Mahagi bongo banguna wana bami kotisaki na mokolo ya poso o eleki na engumba wana bana mine pe ba mama ba papa basili kokufa pe mingi bazoki nga lokola molobeli ya mboka Kongo nazali kosenga na mbula matari bakanga administrateur ya territoire ya Mahagi po batu basilaki koyebisa ye po na makambo o ezali koyali kama oeza ya mabeba ndaki kokoma batu bayebisaki ye malamu pote asala mwa intervention wana sikoye asalaki na yete atiki batu ne tozali koloba bakanga ye. Kasi soki makambo wana esalimi tene wana ekozala bongo pasi pona biso ba population. Ezali bongo likambo ya kokamwa lelo vraiment bato bakufa kaka boye et pourtant tozali na mapinga na biso, tozali na armée na biso o bazali na kati ya mboka pona kokengela biso. Wana ezali makambo to kondimela yango te. Bongo tokolandela yango tina suka. Pe ba famille o babungisi bato wana ba victime wana tokosala manso ete tozo ba preuve nyonso tokende nango na auditorat général ou bien auditorat militaire bakoka kokanga administrateur wana pasi tolingi makambo ya ndenge wana e kontinue lisusu te.
Pona mokambi ya soda ya territoire ya Mahagi, basoda basili kozongisa kimia na mboka. Tolanda colonel Jacques Dissa.
Les forces armées de la République démocratique du Congo
mapinga maikolo ipameli mbala lisusu basimba manduki kodeko pona bobomi ya baimboka koleka zomi da lokalite ya Djupazaga kokumangote na sheferi ya Panduru. Ata komisala ya bomuki kimia misalemi na bakumuna bango pona kotosa mikanda ya butiki bitumba bitia maki manzaka na kodeko ibakobika kakoboma batu na bondisi mitema ya baimboka basili kobungisa bandeko na bango na sengi na banso bompesa maboko na mapinga po justice esala mosala na yango ya solo mapinga maikolo ezali kobengana na banguna mosika pe na sengi baimboka bazala na kimia pe basala
Je demande à la population de vaquer librement à leurs occupations.
Didier Likele, Moulakisi na ba université na etuka atomboli na mongongo makasi pona kosenga na mbula matani kozongisa bokonzi ya leta bisika biso na Ituri yango nzela ya motuya ya kozongisa kimia. Tozwa kimaloba ma Didier Likele.
Ya solo situation ebandi kokoma lisusu inquiétante, c'est-à-dire makambo ya kobomana ya insécurité ezokomata lisusu ndelo ezopesa biso makanisi lokola ke eza na ba arrangement moko esalemaka na se na se oyo biso toyebi te oyo esalaka ke ntango moko miekoti ntango mosusu tueri to kobomana emati lisusu ndelo neti oyo ya mikolo oyo tomoni na ngambu ya Mahagi. Ya solo tookaki chef de l'état alobi te kodeko asexclure na processus ya paix ainsi de suite. Mais ata processus ya paix yango tozomona pe ba retombe te ata mpona bao mosusu wana tozomona kaka awa ye soki Zaire abomi ye awa ye soki tina ya kilima pourquoi l'autorité de l'état bokonzi ya leta ezokofandisama comme il faut te eloko nini basoda na biso bazokosala l'autorité de l'état mpo ezala rétabli il faut force ya leta emonana manzaka ya leta emonana libanda lokola koi abimisi manzaka na ye
puinya république démocratique du congo Christine Abedito pour la Lolaka ya America.
Merci mingi Christine Abedito. Bopé simangwele ma fièvre jaune bobandi na point noir anati na kobatela bana bangambo eyi ya Congo Brazzaville na bokono ya ndenge na ndenge tolanda sango ngo na bulai na fera onabo ou to point noir.
Manaka mabokati semangole na eleko eye motali bato na mibu miambo tama koleka basandali bwa bayi bakati samaki mangwele te na mobuko to ibale na zumi na mwambe po na komibatela mana bokono bwa fevu jaune pe bana baye babota maka na mobu mwango kosala mansa na kokanga nzela ya mopalangani bwa bokono bwe oituka Pointe Noire na tine na kokangi sanzutu na komibatela mamalamu na bokono bwa fevu jaune ya ngonde tine ya bokati simangwele moyi
nga nebo za vaccin nga ya fevre jaune lelo eza mokolo ba pesi zela po na bato tuba za vaccin ba o ba zaka nga na 2018 ba ko zanga na no ya 2023 donc nga ko zanga po na se protéger contre maladie wana parce que za maladie moko mabe donc na ju nga po mete ya capacité o ju ka ko lokwa vaccin tuba zwa ka bato tu eza nga capacité na sima o komela masakate ko soka na savon te o fa na ngo be protéger yo eza bien o zole kana ko va kitoko ta santé n'a pas de prix na vrai sengo pale na ju ngo po na protéger na ju ki pena na ko
Motango mwa bato koleka bakamba koto moto ba bazelami na kokatisa mamangwele sima ya kozwa bato mine baye bazalaki na bokono bwango pe bopesaki liwa na moto moko oyo ngoma toba Pointe Noire tolanda mokami mambi mwa bokolongo na bwanzutu oyo tuka Pointe Noire.
Tomoni ke mikro bango eali po bangungi na kati ya ba ville eali mingi eloko nini pe biso to salaka okozwa poubelle na yo okobwaka na kanivo eko permettre que mayi ekulete mu bangungi wana bazo botama e bazo pike biso e ali pe na bato tango to sala ka campagne ba la ka vacciner ba sala ka vaccination te e ali pe na bato bayaka na mboka na biso na 2018 tango to sisi ko sala vaccination ba pe vacciner donc nyo so to wana e sali que to relancer le sous vaccination miso eko maka jaune akosa la fièvre akwa la fatigue akosanza. C'est vrai que ba malade mingi pepe sakabasino wana tango bomoni motobongo boke na centre de santé ba duye makila ye akofuta te biso moko mto sala ka ba examen yango soki resultat eyi to traité moto
na maloba ya Ibrahim makasela mokambi kalati 411 mbota bato basengeli kokende na bisika biyebani ya bokati samimangwele po na komi batela ma na bokono bwasi ya vujono.
Conseil na opesa na ba maman ba oye ba nani ba ju vaccin te depuis 2018 il faut ba yaka zwa ba nani vaccin na bango ezali pona ko préserver santé ya biso tout ezala ya bana na biso bakolo
bokonoka ni bokubimisa kama kila po na virus ya fièvre jaune bokonoboye bokuzoma ka unzela ya ngungi ya lolenge ADS feront onobo pont noir VOA.
Merci Mingi Ferrand Onwabo pour la basango eyé les lobo yebi tozali bongo omo kolomo yambo lokola mikolo miso mia yambo ezali mokolo moye tolanda ka basango ya masano o mokili mobimba ezali bongo elongona Edi Isango na Valdo yamba yamba tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Elite nzeli misusu te po na tipi mazimbe na DC motema pembe na kupi ya konfederasyon ya kafa si malabango kupola ba machi ya lobi lupoponde itikali na mwali baku lyoko po na ngambo ya ekolo Kongo Demokratik pe na ngambo ya Kongo Brazzaville ba diable noir pe ba longwe atako bakobita machi ya suka na DCMP. Na Ligue des Champions, makambo bazali penza matata po na AS Vita Club e pola kipe mokolo mwamposo moleki. Na makofi to bibotu, Martin Bakole akobunda omokolo mwa tukumi bale na mibale ya sanza ya minei na Londres na moyi ekolo Ukraine da Hulk to Igor Chevadjoske. Bakole ya betipe mundenge po na kubunda po na kuwele la mukamba ya molongo pe andini kubunda na moyi Cameroon pe France Carlos Takam kasi ya singi na bakondi ba ekolo Kongo Demokratik kubungi sabitumba biango. Junior Makabu Ilunga akubunda li susu na Badu Jack Simana Sanza Motoba na Kinshasa po na kuluka kuzungi la mukamba na ye ya ilombe ya molongo uyu ya bungi saki na bitumba ya yambo elaki mukambi ya federation ya box ya ekolo Kongo Demokratik. Mumekano ya bibotu ya ekolo Kongo Demokratik to championnat national ya boxe esilaki mokolo mwamposo moleki na place commerciale na limete na Kinshasa. Tuzungi na lisanu ya ndembo bakonzi ba masano bazali komilengele po na koboya nungu nungu to mbeba na match ya Baleopard na Mauritanie na stadi ya Tipi Mazembe na mokolo mwamitano mokuya. Losa kuna bino banso peboyi bulamu na itando ya masano ya lelo. Ba ekipi mibale ya ekolo Kongo Demokratik, Tepe Mazembe na DC Motema Pembe basi babungisi elikia ya kulekana etape ekuya ya kupu ya konfederasyon ya CAF ya lisanu ya ndembo ata kuetikali match ya suka po na moko moko. Tepe Mazembe kendaki kupola lobi mongete moko na mibale na Mali na Real Bamako. Na ngambo na yango DC Motema Pembe epola kise na bilembo moko wana moko na mibale na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire et Yambaki Lubin na Libanda ya Masano ya 11 novembre na Luanda na Angola pour stade ya Martyre Indimamite na FIFA. Saint-Éloi Lupopo ya Lumbashinde etikali na Libaku Lyoko pour Ekabola Kimongete Mokongambo yiso na US Alger na stade Levi Mwanawasa na Zambie pour FIFA et Boya Kipe Kundima stade Kibasa Maliba na Lubumbashi. Nzokande ba Diable Noir ya Congo Brazzaville pe bazali lisusu na Eliki te po ba kabola ki ningeti mibali na Rivers United na Nigeria na Lagos DSMP zali sika na mukila na group B na bilembo mibale na match mitano ebeti ba Diable Noir nde ba zali liboso na yango na bilembo mitano kasi Rivers United na ASEC Mimosa nde ba zali yambo na bilembo zomi DSMP na ba Diable Rouge ba kobeta match ya 6e journée ezali mokolo ya suka ya mumekano ya kafa tipe Mazembe ezali yango pe lokola na mokila na group D na bilembo misato Young Africans ya Tanzanie na Monastir ya Tunisie nde bazali yambo na bilembo zomi na group D balandani na Real Bamako na bilembo mitano FC Saint-Eloi Lupopo ekokani nde na Al Kadar na molongo ya misato na group A na bilembo mitano Maruno Galanta FC ya Afrika ya Ngelende ezali yambo na bilembo libwa pe landani na US Alger na bilembo mwambe na group A. Kaka na lisano liandembo ba Leopard ya ekolo Congo Democratique ba kondungwa na Mauritanie mokolo mwamitano mokuya na libanda ya Masano ya TP Mazembe na Lubumbashi pona ba eliminatoire ya CAN 2023 ba kondi ba Masano ya ekolo Congo Democratique na baye ya TP Mazembe bazali kosala manso pona kobo ya nkokoso ezalaka na ba match leka ya équipe nationale ya ekolo Congo Democratique yebetaki na stade TP Mazembe tulanda sango yango na Aldo yamba yamba.
Ministère ya sport na Fédération ya ndembo ya Congo Démocratique pelisusu na bakambi ya libanda ya Masano ya Mazembe bazali na bomoko komilengela ekondongwa na ya Congo Démocratique na Mauritanie na match ya misato ya lisanga ya éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations 2023 na maimaleka mokambi ya sport asali lisanga yena pona kosunga ete masomaleka na kimia na stade TP Mazembe likanisi yende endimami epai ya bayike ndakisa mopandi sango edi kanko
Commission ministre Serge Chemboatier ezana motuya makasi pona koboya mbilinga mbilinga oye sala makana match président Fekofa ye akota te ba ancien joueur ba ye bakota te ba journaliste ba ye bakota te bongo epesa ki pasi yangwane sengela ki ete makambo aturu sala malolengo yo moto nyoso azala na même mise na kati
pona mopati sango Fonseca abandi ete mbilinga mbilinga ekozala te po ete lisanga ena esangisi bato ya bwania
Dans le ministère, le ministre a mis en place la sécurité, le transport et tout le reste. C'est vraiment un comité constitué par les techniciens, par les experts et il est mort aussi supervisé. Je crois que Maramane est arrêté dans tout le monde et là sous Maramane.
Et Sengeli Pelisusu na baye bako zwa yesika le 24 mars na kati ya stadi ya Mazembe bato sa manso bako luba na bango elobi Jose Mundele azali mokambi tope entraîneur ya baye ekipi ya ndembo na Congo Démocratique.
O ba supporte ba okota normalement ou eza important na stadi ya Mazembe ya de normes ezaka ba etabli ba normes na bango fo respecte c'est tout. Se ba bi bien na yo quitter à telle place qu'elle ne vanda wana c'est tout qu'on s'est comporté ndenge batu balingi pa na bango tu as aussi le plan organisationnel le stade TP mais là vraiment un peu exceptionnel
fosse kamantsianga abandi lisusu ete botosi eye ekolandisama na ko lengele kondongwana ena nde ekoki kusunga ba Leopard kozwa elonga
les matchs mo zona ngi makasi alors tout le monde doit parler le même langage pour que les résultats puissent suivre donc tout ça organisé na des résultats compliqués donc nous ça reste à disons l'invitation côté en facilité, voisin la bille à côté en facilité, et tout qu'il y ait tout comme une équipe, et puis définitive à la tête, c'est tout d'ordre organisation.
Et c'est qu'il bongo koye baite, lisanga ena, ezali bongo na mokambi. Ministre ya sport Serge Konde, Roger Bundembe, mokambi tope vice-président ya Fekufa, Frédéric Kitenge, pona stade Mazembe, pe Dixon Yala.
Na lisano ya bibotu makofi tope box a federation ya box ya ekolo Congo Démocratique elobi ezali komilengele pona kosalisa bitumba ya mibale kati na junior Makabi Ilunga na Jack Badu oyo abutola kimu ya ekolo Congo Démocratique nkamba ya elombe ya molongo ya WBC ya balour léger mposo misato mileki ezali elaka ya mokambi ya Fekobox Ferdinand Ilunga Luyoyo apesaki Kina, Valdo Yambayamba, na mituna atuna kie.
Mokambi ya Federation ya Box ya Congo Demokratiki, Ferdinand Ilunga Luyoyo, apesi ya laka ete, sima ya sanza motoba, makabu, akuzonge la bokondi na ye, na bitumba ya mibale.
Mek, toko rekipere ceinture wana disi 6 mois. Ya retour, bota la air, bota la ngongana ebi sivino, na place ta ebi sivino, toko zonga nisu soa, botu la penga eba lobi, apre 6 mois, to zongi soa, ceinture zali wabila, 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 wabila,
na yango, abwa kimbela, na bayi Congo Demokratiki, kondi mamanso, e komela kimwana mboka Ilunga makabu.
Na ceinture keite, bondi makaka ke, la contrat à combat junior, vraiment la zalaki pewana, eza aller-retour. Tondimi, tebis wa fanatiki nyonso wa tubalinga box, bami dekourajé te, tondimi de fête.
Ferdinand Ilunga Luyoyo, aye kubagisa lisu suite, kuzanga kondungwana ya makabu upo na mokaba, tope ceinture na hii ya champion du monde na mboka, na tina ya buzangi misolo, nde sala kiete, Ilunga makabu, alonga telibanda. Ilunga Luyoyo, azali kulika na lisungi ya mokonji ya mboka, kutia misolo, poete kundongwa na yami bale isalima na mabele ya Congo Demokratiki.
Epa inabiso kuzalaki na mwa kukoso
isalaki misolo. Yango isalaki ete bako sabito mbambala moko mibale pe misaka. Yango ande ikusa kete makabu kwa kenda kubunda alibanda ya mboka tupe na Arabi Saudi. Kasi na ebi ete mokonji ya mboka Felix Antoine Tshisekedi. Kondi wa salaki ete junior azwa mokaba ena akotika biso te na bitumba ya mibale. Esengeli bongo koyeba ete mobeti bibotu tope boxer eye abungisi mokaba tope ceinture na ye azali na ningisa ya kosenga bitumba ya mibale pona koluka lolenge nini azongela mokaba na ye.
Zokande sango ya bitumba ya Martin Bakole imoyi ekolo Congo Demokratike oyo azali bongo na ekosa bunda kapepo na ekosa na moyi ekolo Ukraine da Hulk Igor Shevajuski endimami na federation ya box ya Grande Bretagne boxer bitumba byango bikosali ma mokolo mwa tukumi bali na mibale ya sanza minei na Londres na Grande Bretagne. Martin Bakole alobinde azali kotala sikan kamba ya molongo ya balour yango asengi ya bundande na moyi ekolo Ukraine Alexandra Usyk to na moyi Grande Bretagne Daniel Dubois. Martin Bakole alobaki kutu na linakali ya television Sky ete azali na ilikia ete ya kobeta bango kaka na libandela ya ronde ya yambotu amibale po basi bakima yeto bakata bitumba na entrenement tango bazalaki komilengile na ye. Martin Bakole yandimi pe lisusu kobunda na moyi Cameroun pe France Carlos Takam uyu asingi kobunda na ye sima na kopolisa Tony Yoka moyi ekolo France pe ya ekolo Congo Demokratike kasi Martin Bakole asingi na bakondi ba ekolo Congo Demokratike kobungisa bitumba biye po alobi bayi France balingi bazungisa sima na ye kulonga Tony Yoka sanza zomi eleki na Paris. Championnat ya bibotuto ya boxa ya ekolo Congo Demokratike wuti kosila mokolo mamitano muleki na Kinshasa engumba mokonzi epa ezalaki kosalama na place commerciale na limete tulanda sango yango na Valdo Yambayamba.
Milulu ya championnat ya bibotu pe makofi ya zomi na misato na moko nde esilaki mokolo ya mposo moleki. Po na mbala ye, federation ya boxe ya Congo Demokratiki ya pesaki esika na bilenge baye bazali lobi ya mboka. Mingi kati na bango ye ezalaki mbala ya yambo kuzwa esika na milulu ena ndakisa ye kofo Jeremy ya Equateur na Pwa Mouche eye azwa kimbano ya palata.
Premier fois yango na fronte ba champion makasi o ba bunda bunda na lekiti final ndenge na uta ko gagner mais ba PSG victoire na bundi très bien na les deux grands nangai mais ba favoriser ba PSG victoire yango na ada d'accord
kasi na ngambo ya zola ya ngumba kisasa isengo ezala ki makasi lolenge alunga ki ekofo pe azo ki mbano ya wolo
combien c'est vraiment facile tes pas adversaire pa ya ki mais to préparer vraiment objectif pour zo médaille d'or donc on est sué ça lanzamba sungi to di médaille d'or bon o za première fois na zo médaille d'or. L'année passée, nous avons eu un championnat, mais nous avons eu une médaille bronze. Donc cette fois-ci, nous avons déterminé nos médailles d'or. Donc nous avons eu un souhait dans la vraiment.
Dans la catégorie à 48 kilos, il y a eu un Kamuleta, il y a Kisasa, il y a eu un Mbano Yaolo, Liboso ya Kokonyangi, il y a Sid Kivu, et il y a Longaki, Atako, Azali Penza, Kondi Mayangote.
Non, ils ont eu facilité parce que le combat n'est pas facile. Ils ont eu difficile, mais ils ont eu à m'apporter vu que faut travailler durement comme il faut. C'est pour dire que tout le travail paie.
Kaka na catégorie na Benedict Dioka ya Congo Central a silsa ki bitumba na ye se na eteni ya liboso sima ya bopekisami ya mobeti piololo mawete na ngamu na ye andimaki bokasi ya Benedict pe ya laki komilengele malamu pona mbala ya sima
mutubasaki nga ye deja bunda moi c'est la première fois aleki nga na travail je vais travailler dio pona enfanté lisos
sengeli bongo koyeba ete milulu ya tukumisa tuna moko ya championnat ya boxe ya Congo Democratique esilaki na kimia pe baike basepelaki mingi komona yango ko salema na libanda ya 7e oyo lumete
sango eende ezukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso matondo pe mingi na valdo yamba yamba na kopesa biso maboko na etando ya masano eye ngai kombola ngai edi sango.
Merci Migedi Sango pona masolo na biso etando ya masano to komina suka masolo na biso mokolo mwalelo to tondi bino botondi lokola bolanda ki biso na lisungi ya Fatuma Kalal Alimasi na Cornelius Tenor onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga botikala malamu.